Assalomu alaykum. Ayol go'zal ko'rinishi uchun undagi hamma narsa go'zal bo'lishi kerak. U eng birinchi o'rinda sog'lom, libosi o'ziga yarashgan, qosh ko'zlar parvarishida eng muhimi hammasi me'yorda bo'lishi lozim. Aytgandek, qosh chehra go'zalligida asosiy rollardan birini o'ynab, himoyalash vazifasini ham o'taydi. Anglagan bo'lsangiz, bugungi suhbatimiz qoshlar parvarishi haqida. Aynan qosh ko'zlarning ma'nodor va maftunkor ko'rinishida katta ahamiyatga ega. Tartibsiz, sirak yoki sirtuk qosh mukammal pardozni yo'qqa chiqaradi. Qoshlarga doimiy e'tibor tufayli tekis, qalin va baxmaldek muloyim tusga kirishi mumkin. Buning uchun esa ko'p vaqt va pul talab etilmaydi. Har kuni 15 daqiqa vaqt ajratsangiz kifoya. Qosh ildizlari uchun to'g'ri tanlangan parvarish usuli ularni mustahkam, elastik va yaltiroq qiladi. Bu parvarishga quyidagilar kiradi: tarash, oziqlantirish, uqalash va korreksiya. Hozir do'konlarda qoshlarni parvarishlash uchun turli kosmetik vositalarni uchratish mumkin. Bu borada ham yoningizni bezovta qilishga hojat yo'q. Xalqona usullar yordamida ham qoshlar ideal ko'rinishga kelishi mumkin. Demak, buning uchun sizga turli moylar, chakamug, zaytun, bodom, shaftoli, makajo'xori, kana kunjut yoki kungaboqar yog'i bo'lsa bas. Qoshni har kuni tarash lozim. Buning uchun maxsus qosh tarog'i yoki qattiqroq cho'tka kerak bo'ladi. Agar sizda bunday vositalar topilmasa, tish cho'tkasi ham mos keladi. Avvalgi qoshni o'sish tartibiga qarama-qarshi tomonga tarash lozim. So'ng esa to'g'ri tomonga. Tarash orqali qoshdagi ortiqcha tuklar va changlardan xalos bo'lasiz. Shu bilan birga qon aylanishi ham yaxshilanadi. Tarab bo'lgach, ular baxmaldek silliq bo'lishi uchun maxsus balzam surtiladi. Balzam o'rniga kana kunjut, chakamug yoki zaytun moyi ham mos keladi. Bir necha tomchi moyni cho'tkaga botirib, qoshlarga surting. So'ngra salfetkani qoshlarga yengilgina bosib, ortiqcha yog'ni artib tashlang. Turli niqoblar, kompresslar va damlamalar ham kerak bo'ladi. Ular qoshning jadal va mustahkam o'sishiga ko'mak beradi. Qoshni qalinlashtiruvchi moyli kompresslar. Buning uchun 10 mg zaytun va 15 mg kana kunjut moyini olasiz. Ikkisini yaxshilab aralashtirib, dokali tamponga shimdirasiz. So'ngra tamponni qosh ustiga ehtiyotkorlik bilan qo'yasiz. Ushbu mahsulotni quruq va qorong'i joyda uzoq vaqt saqlash mumkin. Har safar ishlatishdan oldin uni chayqatib oling. Bilsangiz, kana kunjut va chakamug moyi qoshlarni o'stirib, unga baxmaldek yorqiroqlik bag'ishlaydi. Dokali tamponni issiq moyga botirib, qoshga qo'ying. So'ng pergament qog'oz olib qoshlarga bosing va bint bilan boshni aylantirib, mustahkam bog'lang. Ushbu kompressni qoshda 15 daqiqa ushlash kerak. So'ngra tonik yordamida moyni artib tashlang. Ushbu kompressga odatda shaftoli, bodom, yeryong'oq moyi ham mos keladi. Qoshlarni o'stirishda muammolarimiz o'smadan unumli foydalanishgan. Chindan ham o'sma qoshlarni qoraytiradi va qalinlashtiradi. Avvalgi o'zidan yashil tus qoldirgan o'sma so'ngra qorayadi. Qoraygan o'sma izlari ancha vaqtgacha qoshlarni bezab turadi. Agar o'sma doimiy surtilsa, qoshlarni qalam bilan bo'yashdan qutulasiz. Qoshlarni uqalash foydali jarayon. Uqalash orqali ularni o'stirish, charchoqni chiqarish, bosh og'rig'ini to'xtatish, ko'zlardagi xorg'inlikni bartaraf etish mumkin. Qo'l barmoqlari bilan qoshning o'sish yo'nalishiga qarab yengil uqaling. Azizlar, sizni qiziqtiradigan turli bir-biridan ajoyib ma'lumotlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.